50 languages.
35.
Tridek kvin.
Am Flughafen.
Ĉe la flughaveno.
Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno.
Ist das ein Direktflug?
Ĉu tio estas rekta flugo?
Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
Sen fuman apud fenestran sidlokon, mi petas.
Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
Mi ŝatus konfirmi mian rezervon.
Ich möchte meine Reservierung stornieren.
Mi ŝatus nuligi mian rezervon.
Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
Mi ŝatus modifi mian rezervon.
Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo?
Sind noch zwei Plätze frei?
Ĉu restas du liberaj sidlokoj?
Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
Ne, restas al ni nur unu libera sidloko.
Wann landen wir?
Kiam ni alteriĝos?
Wann sind wir da?
Kiam ni tie estos?
Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum?
Kiam buso forveturos al la urbocentro?
Ist das Ihr Koffer?
Ĉu tio estas via valizo?
Ist das Ihre Tasche?
Ĉu tio estas via sako?
Ist das Ihr Gepäck?
Ĉu tio estas via pakaĵaro?
Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti?
20 kilo.
20 kilogramojn.
Was? Nur 20 kilo?
Kion? Ĉu nur 20 kilogramojn?
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.